Visdrūcīgākais birojs pašlaik ir labklājības ministrei Ramonai Petravičai no KPVLV. Zināms ir tikai parlamentārais sekretārs, viņas partijas biedrs Roberts Spručs, bet padomnieki un pat biroja vadītājs vēl tiek meklēts. Biroju Petraviča sola nokomplektēt nākamu nedēļu.
Kas ilgi nāk, tas labi nāk, bet nākošās nedēļas laikā droši vien, ka būs jau ar cilvēkiem esmu tikusies ar iespējamiem potenciāliem darbiniekiem, bet vēl nav uzvārds, vēl nevar pateikt, jo vēl neesmu viņiem pateikusi jāvārdu. Tie nebūs mūsu partijas cilvēki, nē.
Labākā ar biroju izveidi gājas KPVLV iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam, kurš savā padomnieku komandā ielicis arī bijušo ministru Māri Gulbi, kas nesen ir izslēgts no jaunās konservatīvās partijas.
Biroja vadītāja būs Signe Bulle, ārštata padomnieks ir Māris Gulbis. Esošais padomnieks, tiksim, nu, tāda vēl opcijas man nav, jo es vērtēju un tomēr izvēlēšos kompetentu personu tajā nozarē, kur nepieciešama speciāla zināšanas, un parlamentārais sekretārs ir Aldis Blumbergs.
Par vienu padomnieku tad vēl ir jautājums, ja?
Jā, šī vakance ir brīva.
Ģirģens atklāja, ka meklē profesionāli finanšu jautājumos. Tāpat biroja darbinieku meklējumos ir arī KPVLV ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, kas par biroja vadītāju izvēlējies līdzšinējo Latvijas televīzijas bērnu redakcijas vadītāju Inesi Kublicku. Līdz nedēļas beigām Nemiro sola atrast divus nozaru padomniekus.
Pietrūkst cilvēks, kas ir tieši saistīts ar juridiskajiem jautājumiem, tad faktiski tas, kurš palīdzēs man izlemt par tiesisko izvērtējumu IK likvidēšanas procesā, un vēl viens cilvēks, kas ir gan ar tādu ekonomisku novirzienu, un tur būs vairāk saistīts gan ar būvniecību, gan ar enerģētiku, kā arī, protams, ar tautsaimniecības veicināšanas plāniem.
Skaitliskā ziņā līdzīgi iepriekšējiem sastāvam savu biroju ar padomniekiem izveidojis premjers Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības. Jauns amats gan ticis padomniekam demogrāfijas jautājumos Imantam Parādniekam no Nacionālās apvienības. Savu apakšbiroju viņš sola neveidot.
Runājam tieši kā, kuras programmas varam pārņemt no citām ministrijām, un tad arī vērtēsim, kas būs tas cilvēku loks, kas strādās, bet viņš noteikti nepaliks lielāks, kāds ir bijis līdz šim, drīzāk tikai optimizēsim darbu. Mērķis ir strādāt tā, lai nu, valsts pārvalde mēs nepalielinātu, bet drīzāk panāktu šī darba efektivizāciju.
Acīmredzot citās domās ir parādnieka politiskais biedrs Kaspars Gerhards, kas kļuvis par zemkopības ministru. Viņš iedibinājis jaunu praksi, savā birojā ieviešot vadītāja vietnieka amatu. Vadītājs ir Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības, bet vietniece pēc valdības izveides Saeimā iekļuvušā deputāta Jāņa Iesalnieka laulātā Aija Iesalniece. Viņa pirms tam vadīja Gerharda biroju pašvaldību lietu ministrijā. Gerhards atzīst, Eglītam nebūs īsti laika veikt tiešos pienākumus.
Biroja vadītāja vietniece, kādēļ ir tāds amats radies?
Eglīta kungs ir Nacionālās apvienības valdes loceklis. Attiecīgi tie jautājumi, kas vienmēr bijuši Nacionālās apvienības dienas kārtībā, gan nacionālajie jautājumi, gan valodas jautājumi, gan nopietna sadarbības starp mani kā ministru un Nacionālās apvienības valdi. Eglīta kungs ir valdes loceklis, kā jau es teicu.
Eglīta kungam nebūs laika vadīt biroju, tāpēc vajadzīgi vietniece?
Eglīta kungam, kā jūs teicu, būs vēl ļoti daudz dažādas darba, kā organizēt ministru sadarbību ar Nacionālās apvienības partijām.
Ministru biroju vadītāju alga pirms nodokļu nomaksas ir virs 2000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.